Mangisangona be ty lesindany.
Kimbuka ya makesa ya inti kena kulandakana kisalu ya kufukusa bimpumbula ba utu ya Rwanda na bampinda ya Mugaba Bishaka ya kile penepene ya Kanyola Mpeninja Nyonso na Nima ya Mwantangu. Na Kizunga ya Katanga, bantu kumi na mosi na kati ya Nkama Iya na makumi ivo na mosi mebaka lufwa na Kimbevo ya Pulupulu ya Menga na Inda ya Basabara Zole na Butumba na territoire ya Bukama. Nkangu ya Kongo Demokratik lenda kuyangalala mpamba ve SNL kompani ya Mwinda meka tuka kubaka lusadusu ya ba milion mingi ya ba dolar samu na kubongisa mambu ya kuran na isi ya mvimba. Mkokila ya mbote na beno nyonso mebaka ntangu ya kulenda bansangu na beto ya kilumbu ya bubu. Mutilwe japsaka na nkufi, makesa ya FARDC salaka kisalu na yau na mfinda ya, kubu, ya Mugaba Bishaka ya kile na lweka ya Kanyola Mpeninja. Kisalu ya ime salama bilumbu iya na nima ya bau kotilaka barasta na luyantuku ya sabala yai. Na kutuba ya ntuadisi ya manaka ya FARDC na kitini ina, ya kele samu na kumanisa bimpumbulu nyonso ya, na kitini ina. Yani kepe saventalu ya bantu kubaka kalufa na bankindu ina kansi yandi kisa bisati bimpumbulu ya ba utu ya insi ya Rwanda metina ba unyonso bankaka metina na Shabunda tompe na mpaka ya Kauzi Biega ntwadisha makesa ina melaka na kulanda bau bisika nyonso ya bau kena kutina. Adolfine Ngoi.
Ntumini ya basoda kina kujatisa bisalu wame bukila ya kusosa soso konsontika metu bati ya ikikaka ibandeli ya bisalu kikuza salama nakati ya mfinda ti tango bambeni ketina kebika mfinda nyonso. Binwani ya luyalu memona ti bambeni ya bahutu ya Rwanda mame madabika wabwala chika baki vuandaka na mfinda kani ya bamfinda. Tika wame mesana kwenda vitu muna batupe kuyiba mutindu bazona mutindu kuna na bwala Bishaka, Kahira na mfinda kani ya Ninja na kati ya kitini ya ntoto ya Kabare. Na ndambu ya Kanyola kuna na kitini ya ntoto ya Walungu tika mvita bandilaka babwala nyonso kena mfinakani ya mfinda bubi ya mikuma na ngemba batu mingi mesalaka bika bainto na bau samu tibangonde tatu ya ilutaka misoko silutisaka ndilu bwala lokola Nyamarege, Kalongo, Chisaza, Tina Budodo batu ina tinaka bala ndaka nzila ya kukuma na Walungu bafu anda suama na katikati ya babwala kena mfinakani bamfume babwala ntoto ya Walungu metu bati katuka fana bisalu ya kunuanisa bambeni mebanda na ndambu ina batu ya kutina kidi yaka mingi vi. Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Kimvuka mosi ya structure militaire d'intégration smina nkufi ya katukaka na Kinshasa kile na njetelo kubanda kitatu na Guadulite na Kizunga Equateur. Nsasa njetelo na bao kubaka mazina mpe kuzaba ntalu ya makesa ya vanata nina kilandi ya mfumu ya insi antama Mbuta Jean-Pierre Bemba. Ya kile mbala zole na inda bangonda zole ti smi mesala njetelo ya mutindu ina na Guadulite. Jacques Matandu Diambi samna inda ansangu.
Makesa kuluta makumi tatu ya keitani na kafumu ya inti kwenda kanakia meluta samu na kuvukana na makesa ya inti. Samuna lieutenant colonel Ibrahim ya isemi petuadisi ya kivuka ina na makesa ya vwanda tanina kilandi ya mfumu ya inti ya ntama Mbuta Jean-Pierre Bemba Gombo kama zole na makumi tatu na ivwa ya vwanda na Guadulite kaka kitini mosi kati na bau mendima na kuvutuka na kimvuka ya makesa ya inti. Kimvuka ya kaka ya kile na makesa kitezo ya nkama mosi pesaka mazina na bau na ngonda ya tatu meluta ntangu wa Mbuta ya SMI lutaka na Guadulite. Kimvuka inadi ya tisamaka na ntwadisi ya makesa kenonaka na ntoto Major General Amisi Kumba. Makesa ina tatindama na bilumbu kekwisa na bambanza wapi bata vukisa bau na makesa ya kaka ya inti mingi na Kibomango na Kinshasa bau takwenda tiba na tiba nkento na bau bayankaka ya ponaka nzila ya kubika kisali ya basoda tatindama na ndambu ya konadero ya fona kuzabisa ti kielo kele kaka ya kuzibulama na makesa nyoso ya kezola kukota na kimvuka ya makesa ya inti mutindu mezabisaka lieutenant colonel Ibrahim.
Bantu kumi na mosi mebaka lufu na kati ya bambevo kama iya na makumi ivo na mosi na Pulupulu ya Menga na inda ya Basabara Zole na Butumba na territoire ya Bukama na Kizunga ya Katanga. Munga ngantwadisi ya zoni ya sante ya lokalite ina meza bisati ya ukele mpasi ntangu yai kuzabisati bau lenda kumanisa kimbevo yai na kitini ina ya insi na beto. Nandamu na yau kimvuka Médecins Sans Frontières Belgique mezibula inzo mosi ya lusansu ya kimbevo ina. Jango mama koko.
Munganga Gabriel Chimuiza anemetoma sikimisati bantu mingi na ndambo ya dibwala ya Butumba ya Itele na bantu mafunda kama mose makumi tano na sambanu bakeleve na maza ya mbote ya kunwa diambo ya kikuzaka salati pulupulu ya menga ya kuzabakama na kati ya dibwala yina kutu bantu ankaka bake kwenda kateka maza na kisanga ya Upemba bantu ya Médecins Sans Frontières Belgique baundike kuzaka tuma pesa bantu malongi ya kukuza zaba mutindo kuza tanina na antwala kimbevo ya pulupulu ya menga na bambwala ya ikeleve na kimbevo ya i bantume banda kumona uonga kimbevo ina ya kumina bau bambwala ya bambwala ina bambuza lomba na bantuna bau babi mavepa ya ukina umanga kibatukuza kota na ndambu ina kansi mbuta ya kizunga mavipi ya ndambu ina munganga Gabriel anime toma zabisati baga na kusala nyoso samuna kuza tanina bantu tikivuku ya i ya pulupulu ya menga ya kuza tembakana ve na mabwala la Yankaka.
Na kizunga oriental ntalu ya balongo kia metina ba inzo kanda ya primer bwela liyaka ya seconder na teritoa ya wacha na kitezo ba kilometri di funda mosi na kisangani mebwelama. Samu na ntwadisi ya su division ya FSP wacha ntalu ina mekatuka na tanu na zulu ya nkama mosi ya umekuma ti na makumi zole na tanu na zulu ya nkama mosi na mvula ya ibetike na yao. Kikuma balongo ki mingi mekuma kutimuna matadi ya ntalu to or na ndambu ina. Anselme Maswa.
Kukulumuka ya kiteso ya balongo kina banzo nkanda ke monana na ntungi ya mwini. Ntungi kisadisa na kutimula mbote wola mutinu meza bisa ntuadisi ya su division ya malongi na wata na bifulu ya ntama ya kisalu ya kilomoto. Diaka yandi mete ndula nde, bana ina ketina nzo nkanda kele ya mvula kumina mosi ti kumina ntambwadi. Kati na boba leke bakento ke kwenda kusala minkiti ya fyoti ata kusala kindumba. Na durba kolektivite wapi wola ke monana mingi pene ya site ya wata ba leke bakento ya mvula kumina mosi ti kumina tatu mtoni veba uke sala kindumba mpi mete dimisa kimvuka na bu diaka kidimbu ke monana kele kukulumuka ya kiteshe balongu ke na Institut Technique Medical ya wata wapi kiteshe balongu kime bikana na kalasi kele makumi tatu na iya samu na mvula yai ya malongi. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Balongo kia nungaka kubana na mvula mafunda zole na tatu tina mvula funda zone na sambanu tabaka ba diplome d'etat na bao mbuta luya luketa ka malungi ya bana bandaka kutula yao maboko kubanda kintete meluta samuna mbuta makere mwangu kima vele ndaka kusati bana kubaka fe ba diplome na bao nyoso kele kaka mutindu malungi kitambudilaka na insi na beto zavisaka yandi mbuta luya ya EPSP na kinzonzolo ya Justine Musa Uponde.
Je ne le connais pas, je constate tout simplement.
Mono keza bafe kasi yao meza bana ti
2003.
Bambuta ya luyelu ya meluta tulaka manzaka vena maplomi ya bana nzonkanda. Bonso yao kele kisalo ya beto luyelu ya uyina beto mekusala yao. Beto mevutukila na kusala yao na kulomba ya mfumu yansi sambo beto kele nzuri ya mbote ya uyina sina ngonda ya sambano beto ketula manzaka na maplomi ya bambula mafunda zori na tatumpe mafunda zori na iya. Nani nima ya batizame ya mvula yai beto ya tula manzaka na maplombe ya mvula yai na nima beto tavutukila na kutula manzaka na maplombe ya mvula mafunda zole na tanu mbe mafunda zole na sambanu
fini avec l'examen d'état on va privilégier les 2007
mutini mezabisaka na nkufi kubanda au awa tina ntuka ya mvula mafunda zole na nsambwadi nkangu ya Republic Demokratiki ya Kongo tabaka kuran ya mbote nyoso samu na manaka mosi ya malumalu ya SNL kebanda samu na ntwadisi ya kompanya ya letaina sanduku ya mbongo ya inza to bank mondial ke pesa lusadusu ya mbongo ba miyo mingi ya dolar samu na kubungisa baraj ya inga samu na mbuta vika dipanzu nkangu ya Kongo tamonaka jaka vempasi ya kuran kuzenganaka konsontangu to kumataka tompe kukitaka konsontangu nyoso tasalama mbote na mvula mafunda zole na ivwa ntangu nyoso tamanisa mbuta vika dipanzu na kinzonzolo ya Sandra Mutombo.
J'ai fait partie d'une délégation dirigée.
Mouvanda kanakata kimvuka ya ibato disaka na kwa liyalu ketala mambu ya bainjo ya bisalu ya leta ina ketala mambu ya mwinda pe maza ya vanda kasamu na kukwenda sosa mbongo na ntwala ya bank mondial mingi mbongo ya kuza bongisila bisalu ya SNEL bisalu na yao ya kubimisa mwinda ya kurang na inga kunata mwinda kuraina kukatuka na inga tina kinchasa kukuiza bongisadeka bisalu na yao ya kukabula mwinda kuraina pe kukuiza tala motina kuza baka yeka bantu yankaka ya mona kikuza sadiza mwinda ya kuramba ya kivwanda makumi tanu mbongo vetu mekuza baka ya kele mdolar ya iti ya merik milyon tobi veve nkama zole na makumi ivwa na sambanu mingi mbongo ya yekele mbalantete mekuza baka mbongo ya kubanda vana luyali kuzaka uizana dia kana bank mondial yeke pesa beto kukuza manisa mpasi betu kena yao ya kuza kabula mwinda ya kura.
Bisalu ya kubongisa banzila ya nene na bwala kifumu Kinshasa, Bandaka na Sabala Meluta. Bisalu ya ikele na kati ya manaka ya malumalu ya luyalu ya mbuta Antoine Gizenga, samu na kulembika mpasi ya transport mpe kumanisa mambu ya bambuteyaji. Nkundi na beto Rene Kapita Pelezo Zietaka, samu na kutala mutini bisalu ina kena kutambula. Beto randansa unayandi na Kikongo yange na Zeri Nkoko Mambu.
Na quartier 1 nanzila kena taka na place Saint-Thérèse ba machine metelama mpe bantu kena na kukatula mvindu na banzila masa ya mvura na lusadishe ba pao ba company Mike mpe MG kele mpe na kubongisa kitini ya nzila yanda ba metre kama mosi mosi ya ba mfumu ya bansedi ya kele salaka za bisakati ba kubongisa kaka bitini ya banzila ya mekubeba mpe kubongisa banzila ya masa ya mvula pe nyoso ya yi kisalama na bilumbu makumi tatu na ndambu ya nkaka na barabala yolo ya kele vukisaka boulevard ya Lumumba mpe balabala universite. Bwala diaka balabala benseke na kifulu ya bake bokila place sakombi ya kena komini ya Kintambo ya kena taka na mazamu ya Kintambo. Bako na ubongisa mpe. Beno feto kusimbati ata mutumosi ve meza bisa beto ntalu ya mbongu ya bisalu ya ike na kulomba.
Bila bisadi ya leta tamulaka na babalabala ya bwala kifumu Kinshasa na suka ya bubu Kikuma kulomba na luyalu na kufutula mazina na bau ya baka tulaka na nima ya bisalu ya recensement. Bau kwendaka kubika mukanda mosi na inzo ya bisalu ya ntwadisha luyalu. Samu na bau na nima ya kusala kisalu samu na luyalu ba lenda ve kukatula bau na kisalu na mutindu ina. Betulanda Mbuta Roger Nwangila, secrétaire général adjoint ya syndicat FGT, ya kezo la kutuba Fédération Générale du Travail du Congo. Yani kele na kinzonzolo ya Jocelyne Moussa Oponde.
Des agents et fonctionnaires de l'État.
Bisadi pe mbuta bisadi ya l'État ba yeme sonika kana mvula mafunda zole na tanu ba mangaka mazina na bau na manima ya kutangama bisadi ya l'État na kutangama yai ba kuza kamanga bisadi ya l'État mafunda 13 ba kangaka difuta na bau ba melungisa ba nkaka ba ngonda 18 ba kifuta makave ba kotsaka mikanda mvuto tamusive awali ya luke na kutuma sala kikuku mbongo ya mvula mafunda zole na tsambodi yao ba kuza kutana samu na kuiza monati ya kile na vwanda amekataba una kintweki diamba kusaka na tababa kuzavukana bubu ya ibisadi ya inyesu bakuza manga samna kukuza lomba ya bau ba isu
ya fana kuzavisa ti baya mbaka veki mvuka ya bisadi ya letaina na inzo ya bisalu ya ntwadisi ya luyalu mbuta Antoine Gizenga Funji lombaka na bau na kufutuka mbasi kilumbu ya sabala na ngunga ya ivwa ya suka betu kwenda na kizunga ya Kasai Occident tal samu na kuzabisa ti inzo ya kinzonzi ya kizunga ina kebo kuta na bisalu ya kena kusala ntwadisi ya kizunga samu na mbuta Valerie Ntolo ntwadisi ya mwaba ntangu ya inzo ya kinzonzi ina bantumu ya kizunga kena kujituka ti ntwadisi ya kizunga kusala njetelo ya kisalu na chikapa mpe na bateritwari ya nkaka na ntwala ya kumonisa manaka ya lulalu ya yandi na inzo ya kinzonzi na bau jambu ya nkaka kebo kuta bantumu ya kizunga ina kile mutinu ntwadisi ya kizunga kesala kisalu toke baka balukano na ntama betu landa mbuta Valerie Ntolo na kinzonzolo ya Marie Chantal Lumba.
Un gouverneur qui est arrivé au lieu de composer
la fumia kizunga ya mpakisa kante yandi zolaka kusala kimvuka na lialu ya zolaka sala nandi na kizunga nanima kusonga lialu yina na nzwa kinzonzi na kizunga.
Nous nous demandons
quand nous avons fait la fumée, itini yae kele za bisa kati na tuwala ya kusala luyalu ya kizunga fwete kusonga manaka ya bisalu na nzo ya kizunzi utini yao salamaka ve beto kebaka balukandu ya mfu anakana sambu na diambe.
Na kinzonzolo ya Radio Kapi ntwadisi ya kizunga ya kele na njetelo na chikapa kele mbati kana inzo ya kinzonzi ya kizunga kundimave mutindu ya nikesadila balanda mutindu bansiku ya insike lomba mbuta trezor kapuku meza visa diakati na nima ya mwabilumbu yandi tabasisa luyalu na yandi awa ntsuka ya bansangu na beto ya nkokile ya bubu bedbakaka lusadisu na yao kana bedo ya ngalaka ya Nazer Nkoko Mambu mpe ya Jango Mama Koko mpe Jean-Claude Nsala la vandaka na nzira masini beno bikala mbote na mabuta na beno.